Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men Adiba Qodiriy, Tarixning o'chmas kunlari kundalik eshitirishi bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395-yil, Bahman oyining 29-si, Hijriy qamari 1438-yil, Jamodiyul avval oyining 19-si va milodiy hisob bilan 2017-yil, fevral oyining 17-kunidir. Bundan 642 yil oldin Hijriy qamari 796-yil Jumodiyul avval oyining 19-kunida olim va astronom Ulug'bek tavallud topdi. U o'z ajdodi Amir Temur Qoragoni qasrida ulg'aydi va Movarunharga hokim etib tayinlandi. U ilmga juda qiziqardi va Amir Temurning mamlakat hududlarini kengaytirishga bo'lgan ishtiyoqi Ulug'bekda ko'rinmas edi. U Hijriy qamari 824-yilda Samarqand shahrida madrasa qurdi va bu madrasa asosan astronomiya sohasiga oid ilmlar ta'lim berilardi. Shuningdek, Samarqand shahrida observatoriya qurgan edi. Ulug'bek o'z faoliyatlarining natijalarini Zijji Ulug'bek va Zijji Qoragoni kitoblarida fors tilida yozib meros qoldirgan. Ulug'bek Hijriy qamari 853-yilda vafot etdi. Bundan 527-yil oldin shu kuni Hijriy qamari 911-yil Jamodiyul avval oyining 19-sida Jaloliddin nomi bilan tanilgan mashhur faqih, muhaddis va lug'atshunos Abul Fazl Abdurrahmon Siyuti Qohirada dunyodan o'tdi. U Hijriy qamari 849-yilda tavallud topdi va yoshligida Qur'oni Karimni yodladi. Siyuti yillar davomida fiqh, hadis, tafsir, nahv va lug'at sohalarida ilm o'rgandi va bu ilmlarda o'z zamondoshlaridan ustun turardi. Al-Iqtiroh, Al-Kitobul Kabir, Tarixul Xulafo va Al-Alfiya fin-nahv kabi asarlarning muallifi Abul Fazl Abdurrahmon Suyuti Qohirada olamdan o'tdi. Bundan 344 yil ilgari milodiy 1673-yil fevral oyining 17-sida Fransiyaning dramaturgi Jan Molyer 51 yoshligida vafot etdi. Jean-Baptiste Molière milodiy 1622-yilda Paris shahrida tavallud topdi. U aktyorlik ishiga kirgani bilan shahar-shahar yurib, shuhrat topishicha o'zining teatr sahnalarini namoyish etdi. O'sha zamondan boshlab o'zining eng yaxshi asarlarini ijod etdi va xalqning olqishlari bilan ushbu asarlarni sahnalashtirdi. Molière charchashni bilmaydigan ijodkorlardan edi va uning muhim asarlari shunday asarlar jumlasiga kiradiki, u ushbu asarlarda inson ruhining munofiqligi va yozuvligini tanqid ostiga olib, zehniy chalg'inishlarga qarshi jiddiy hujum qiladi. U nafaqat bir yozuvchi, balki mashhur va iste'dodli aktyor ham edi. Komediya janrida asar ijod etadigan ushbu yozuvchining asarlarida axloqiy falsafani mushoyada etish mumkin. Molyer keng hushyorlik va o'zining chuqur insonparvarligi bilan komediyani oldinda qo'ygan o'z maqsadlariga erishish va insonsevarlikka qaror berdi. Molyerdan odam yoqmasalar, xasis, donishmand ayollar, xayol suruvchi kasal va majburiy shifokor kabi asarlar meros qolgan. Bundan 6 yil oldin milodiy 2011-yil fevral oyining 17-sida Muammar Qazzofi mustabid hukumatiga qarshi Liviya xalqining qiyomi boshlandi. Tunisdan so'ng Liviya Islomiy uyg'onish harakati ta'siri ostida qaror olgan 3-chi arab mamlakatlaridan biri edi. Tunisda Zaynul Obidin bin Ali va Misrning Husni Muborak hukumatlarining ag'darilishi bilan Liviya mamlakati ham o'z qiyomini Muammar Qazzofi hukumatiga qarshi boshladi. Qazzofi armiya va xavfsizlik idoralariga tayanib xalq qiyomini bostirish mumkin deb o'yladi. Shuning uchun xalqni qatl etishni boshladi. NATOning ayrim a'zolari va arab mamlakatlari ham Misr va Tunis tajribasidan foydalanib, Liviya xalqining qiyomini bostirish va o'z manfaati jihatida uni boshqarish uchun Liviya sanoati va harbiy makonlarini nishonga olish maqsadida havo hujumlarini boshlashdi. Oxiri 40 yil mustabidlik va zolimlik bilan hukumat qilgan Qazzofi fojiali tarzda qatl etildi va noma'lum bir joyda dafn etildi.